Καλησπέρα. Καλώς σας βρήκαμε εδώ στο ραδιόφωνο του ΠΑΜΕ. Είναι η εκπομπή του Συνδικάτου Μετάλλου Αττικής και Ναυπηγικής Βιομηχανίας Ελλάδας και εγώ είμαι η Μαρία Καραπιπέρη, μέλος της Εξελεκτικής Επιτροπής του Συνδικάτου. Στον ήχο, στην κονσόλα είναι ο Άρης ο Δαλαμάγκας. Τον καλωσορίζουμε, δεν τον βλέπουμε πρώτη φορά βέβαια και για αυτή τη σεζόν. Ευχόμαστε καλή σεζόν στο ράδιο του ΠΑΜΕ. Για όλους, για μας και το συνδικάτο μας και για τα υπόλοιπα σωματεία και συνδικάτα. Καταρχήν να δικαιολογήσω τους συναδέλφους που με άφησαν μόνοι σήμερα εδώ, γιατί μπροστά στην κήρυξη της 24ωρης της απεργίας για τις 8 Νοέμβρη που έχουμε και εμείς κήρυξη μαζί με το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο, τα εργατικά κέντρα, ορισμένα εργατικά κέντρα, ακόμα είναι σε διαδικασία οι διαδικασίες αυτές, οι συνεδριάσεις και θα δούμε και ομοσπονδίες και άλλα κλαδικά. Μπροστά λοιπόν σε αυτό έχουν πάρει φωτιά όλα και βαράνε τα σφυριά για την απεργία και βρίσκονται σε συνεδριάσεις διοικητικών συμβουλίων για το σχεδιασμό της δράσης, τα παραρτήματα. Συνεδριάσαμε για αυτή την απεργία, συνεδρίασε η διοίκηση του Συνδικάτου Μετάλλου Αττικής και είχαμε θέμα τον έλεγχο της κατάστασης του κλάδου και τον προγραμματισμό της δράσης για το επόμενο διάστημα. Και έτσι αποφασίστηκε ομόφωνα η κήρυξη της 24ωρης της απεργίας για τις 8 Νοέμβρη και καταγγέλουμε ως απαράδεκτο τον νόμο Αχτσιόλου Βρούτσι που στην ουσία της καταργεί τις ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις και απαιτούμε και την κατάργησή του. Απαιτούμε άμεση επαναφορά του κατώτατου μισθού στα 751 ευρώ και επαναφορά της τελευταίας κλαδικής σύμβασης του μετάλλου. Και με αυτό το πλαίσιο καλούμε όλους τους μεταλλεργάτες της Αττικής να συσπηρωθούν γύρω από το συνδικάτο μας για να τα διεκδικήσουμε. Και όχι μόνο αυτά, και τα υπόλοιπα αιτήματα που έχουμε, θα τα πούμε στη συνέχεια. Και βάζουμε το σύνθημα μπροστά όλα τα συνδικάτα, αγώνες με βάση τις δικές μας ανάγκες, των πολλών, όχι των λίγων. Στο σημείο αυτό, επειδή θα επανέλθω για την απεργία, θα βάλουμε το πρώτο μας τραγούδι και θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε με συνάδελφο από το παράρτημα του Θριασίου, να δώσουμε έτσι μία εικόνα το τι συνέβη το καλοκαίρι που λείψαμε και κάναμε κάποιοι, όχι δεν έκαναν, αλλά κάποιοι κάναμε διακοπές, γιατί και αυτό είναι δικαίωμα και ανάγκη. Αλλά διακοπές από τους αγώνες δεν κάνουμε ποτέ. Ακόμα και μέσα στο καλοκαίρι δηλαδή, εμείς εκεί κάτω στη ζώνη, είχαμε συμβάντα, είχαμε παρεμβάσεις του συνδικάτου, τις οποίες θα κάνετε υπομονή και θα τις ακούσετε στην άλλη εκπομπή που θα είναι εδώ οι συναδέλφοι από το παράρτημα του Πειραιά, του Περάματος. Σήμερα θα επικοινωνήσουμε με συνάδελφο από το παράρτημα του Θριασίου που έχει πολύ μεγάλες εργασιακές μονάδες εκεί, ναυπηγεία, χαλιβουργική και θα μας τα πει εκείνος καλύτερα. Εμείς ας ακούσουμε το πρώτο τραγούδι έτσι μπροστά στην απεργία που βαράνε, όπως είπαμε, όλα τα σφυριά, «Κόκκινη πόλη».
Φανέλες κι αναμένα μάτια. Σμαρή οικοδόμη μπρος στη δημαρχία, στις γωνιές η νύχτα γίνεται κομμάτια. Υπότιτλοι AUTHORWAVE. μέχρι το λιμάνι, πάνω στους κειμένους ώμους του εργάτη. Αίμα και τσιμέντο γίνονται χαρμάνι, χτίζεται η ζωή μας θάνατο γεμάτη.
Και όπως υποσχεθήκαμε, τώρα που επιστρέψαμε από το μουσικό διάλειμμα, έχουμε στη γραμμή τον συνάδελφο Νίκο του Τσουντζάκη, που είναι μέλος της εκτελεστικής του συνδικάτου μας και πρόεδρος του παραρτήματος του Θριασίου. Καλησπέρα, Νίκο.
Καλησπέρα, Μαρία.
Σε καλέσαμε γιατί είχαμε μια διακοπή εδώ στο ραδιόφωνο τους καλοκαιρινούς μήνες, αλλά όπως είπαμε, ούτε οι εξελίξεις είχαν διακοπή, ούτε οι αγώνες και οι παρεμβάσεις έκαναν διακοπές. Καλέσαμε λοιπόν, επειδή το Θριάσιο έχει την ιδιαιτερότητα να έχει τόσο μεγάλους εργασιακούς χώρους, να μας πεις τα νέα εκεί όσο λείψαμε και να μας δώσεις εικόνα τι συμβαίνει σε αυτούς τους χώρους, Καραμαγκά κτλ.
Ναι, Μαρία, δυστυχώς και παρά τις όποιες προσπάθειες της κυβέρνησης να πείσει τους εργαζόμενους για επιστροφή στην ανάπτυξη και στην κανονικότητα, τα πράγματα στην περιοχή μας, στον κλάδο μας, είναι ανησυχητικά. Οι εξελίξεις είναι η μία μετά την άλλη, όλο ένα χειρότερες για τους εργαζόμενους. Σε μεγάλες επιχειρήσεις, όπως είπες και εσύ, στρατηγικής σημασίας, όπως είναι τα ναυπηγεία, τόσο στο Σκαραμαγκά όσο και στην Ελευσίνα, αλλά και πρόσφατα πάλι στη Χαλιβουργική. Να ξεκινήσω από τη Χαλιβουργική και να πω ότι οι εργαζόμενοι, 160 πλέον έχουν απομείνει, αφού για χρόνια τώρα πια γίνονται απολύσεις και έχει συρρυκνωθεί ο αριθμός τους στους 160, αφού περάσαν κάποιους μήνες σε διαθεσιμότητες και το καλοκαίρι τελείωσαν αυτές, τώρα πια η διεύθυνση τους κάλεσε και τους επέβαλε το μέτρο της αναγκαστικής εκπεριτροπής εργασίας, τριήμερης αναγκαστικής εκπεριτροπής. Αυτό καταλαβαίνεις ότι είναι κάτι το οποίο για τους εργαζόμενους είναι θηλιά στο λαιμό τους, γιατί πραγματικά έχουν βρεθεί σε αδιέξοδο, σε δραματική κατάσταση αυτοί και οι οικογένειές τους, μιας και πλέον, ας πούμε, τα χρήματα που παίρνουν από την εταιρεία δεν τους φτάνουν ούτε για τις βασικές ανάγκες που έχουν στο σπίτι τους. Πόσο μάλλον που τώρα αυτή την εποχή Έχουμε σχολεία που ανοίξανε, με παιδιά ας πούμε, που μπαίνουν στα σχολεία, στα φροντιστήρια, στους παιδικούς σταθμούς. Μπροστά μας έχουμε το χειμώνα με το πετρέλαιο που θα χρειαστεί και πάλι για τη θέρμανση και μια σειρά άλλα ζητήματα, να μην αναφερθώ στον έφη που μας ήρθε και πάλι και άλλα. Το πρόβλημα ποιο είναι? Το πρόβλημα είναι ότι για μια σειρά χρόνια και φυσικά και εξαιτίας έτσι της βαθιάς καπιταλιστικής κρίσης που ζήσαμε ας πούμε τα προηγούμενα 8-10 χρόνια, η επιχείρηση έχει υποστεί έτσι προβλήματα με αποτέλεσμα να δημιουργούνται ας το πούμε επιχειρησιακές αντιθέσεις, ανταγωνισμοί και σε επίπεδο δηλαδή ομίλου. Πέρα και έξω ας πούμε από τους γενικότερους ανταγωνισμούς που υπάρχουν σε επίπεδο κλάδου, στο χάλιβα, με τα μεγάλα μονοπόλια που συγκρούονται γιατί το ποιος θα πάει ας πούμε τα μεγαλύτερα μερίδια στην αγορά. Είναι τέτοια προβλήματα δηλαδή που υπάρχουν στη επιχείρηση αυτή την περίοδο. Προβλήματα όμως που οι εργαζόμενοι και για άλλη μια φορά είναι τα θύματα. Είναι καθαρό δηλαδή ότι οι ανταγωνισμοί και οι αντιθέσεις δεν μπορούν να λυθούν χωρίς σύγκρουση ας πούμε, με τα συμφέροντα τα μεγάλα των μεγάλων εποχών της επιχείρησης του ομίλου.
Να κάνω μια μικρή διακοπή και να σε ρωτήσω κάτι στο σημείο αυτό, μιας και το αναφέρεις. Εκτός από τις κυβερνήσεις και την εργοδοσία, έχουν ευθύνη για την κατάσταση αυτή, ενώ στον τρόπο που διεκδικήσανε ή δεν διεκδικήσανε οι εργαζόμενοι, οι εργάτες, οι κυβερνητικοί και εργοδοτικοί συνδικαλιστές, ο ρόλος τους δηλαδή?
Ναι, αυτό θα λέει ακριβώς, ότι οι εργαζόμενοι όλα αυτά τα χρόνια...
Θα μας το επαναλάβεις μία φορά, γιατί δεν είναι πολύ καλό το σήμα και έκανε μια μικρή διακοπή.
Ναι, οι εργαζόμενοι όλα αυτά τα χρόνια με ευθύνη ας το πούμε του επιχειρησιακού του σωματείου, της πλειοψηφίας του επιχειρησιακού του σωματείου, το οποίο είναι στη λογική του κοινωνικού εταιρισμού, αυτό που λέμε συνένεση, στα συμφέροντα, τις επιλογές ας πούμε που κάνει το μεγάλο κεφάλαιο η εργοδοσία, όλα τα προηγούμενα χρόνια προσπάθησε ας πούμε να ταχθεί με τη μεριά των εργοδοτών, των μεγαλομετόχων, κατευθύνοντας τους εργαζόμενους όχι σε αγωνιστικές κινητοποιήσεις, σε σύγκρουση δηλαδή με ακριβώς αυτά τα συμφέροντα, αλλά στο πώς δηλαδή θα εξυπηρετήσει αυτά τα συμφέροντα. Να θυμίσω ότι καλούσε τους εργαζόμενους σε κινητοποιήσεις επανειλημμένα για να δοθεί φθηνό ρεύμα στην επιχείρηση. Θεωρώντας δηλαδή ότι με αυτόν τον τρόπο έτσι θα βοηθήσει την επιχείρηση και τους ίδιους τους εργαζόμενους να βγουν από το πρόβλημα. Φυσικά και που δόθηκε αυτό το μέτρο δηλαδή του φθηνού του ρεύματος, δεν άλλαξε κάτι για τους εργαζόμενους, ίσα ίσα δηλαδή.
Ακρίβειναν τα τιμολόγια της ΔΕΗ.
Ναι.
Για τα σπίτια των εργαζομένων, αυτό λέω.
Για τα σπίτια των εργαζομένων δυστυχώς δεν υπήρχε καμία διαφροντίδα από το επιχειρησιακό σωματείο. Όμως και σε αυτή τη φάση και πάλι η κατεύθυνσή τους είναι δηλαδή στο πώς θα πάρουν το μέρος του ενός ή του άλλου ας το πούμε ανταγωνιστή μέσα στον όμιλο από τους, έτσι, τους μεγαλομετόχους, υποστηρίζοντας πότε τον ένα και τον άλλον και περιμένοντας δηλαδή στο να βρουν αυτοί μεταξύ τους μια λύση η οποία θα δώσει συνέχεια στην επιχείρηση.
Το συνδικάτο μας...
Αυτό ναι, είναι αδιέξοδο, αυτό ναι. Είναι αδιέξοδο, δεν βγάζει πουθενά. Το έχουμε δει δηλαδή και προηγούμενα και σε άλλες εποχές, δηλαδή στο 1994, όπου και πάλι δηλαδή ένα μεγάλο κομμάτι των εργαζόμενων έχασε τις θέσεις εργασίας του μέσα στη Χαλιβουργική εξαιτίας τέτοιων ανταγωνισμών και πάλι. Και πάλι, ας πούμε, αυτό το ίδιο πράγμα συμβαίνει. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι εδώ μπλέκεται πια και το εργατικό κέντρο του Θριάσιου, της Ελευσίνας, το οποίο πήρε την πρωτοβουλία και κάλεσε, ας πούμε, το Σωματείο το Επιχειρησιακό της Χαλιβουργικής, κάλεσε το Ναυπηγείο, το Σωματείο του Ναυπηγείου της Ελευσίνας, κάλεσε άλλα σωματεία και η κατάληξή του ήταν ένα δελτίο τύπου και μια απόφαση που πήραν, δηλαδή να καλέσουν τον Αντιπεριφερειάρχη και να καλέσει εκείνο τα κόμματα. Τα κόμματα δηλαδή, όπου εκεί θα πάνε οι εργαζόμενοι σε αυτή την κατάσταση που βρίσκονται να εκθέσουν τα προβλήματά τους και να ζητήσουν να πάρουν πρωτοβουλίες. Καταλαβαίνετε δηλαδή ότι σε μια τέτοια περίοδο που μπαίνουμε, που βρισκόμαστε δηλαδή προεκλογική, πόσο δηλαδή αυτό θα εξυπηρετήσει δηλαδή τους εργαζόμενους ή άλλα έτσι μικροκομματικά συμφέροντα των πλειοψηφών έτσι παρατάξεων εκεί πέρα και των κομμάτων που υποστηρίζουν. Είναι αδιέξοδο. Εμείς αυτό που λέμε είναι ότι εδώ οι εργαζόμενοι έχουν με σοβαρή πείρα όλα τα προηγούμενα χρόνια, πρέπει να βγάλουν συμπεράσματα, πρέπει να γυρίσουν την πλάτη τους στο επιχειρησιακό το σωματείο, να συστατευτούν μαζί με το ταξικό το κίνημα, μαζί με το κλαδικό το συνδικάτο του μετάλλου που βρίσκεται σταθερά στο πλάι τους, που έχει τη διάθεση και τη δυνατότητα έτσι να συσπυρώσει, ας πούμε, τους εργαζόμενους αγωνιστικά σε κοινή δράση έτσι με τους εργαζόμενους στα ναυπηγεία, σε αυτές τις μεγάλες επιχειρήσεις που λέμε, όπως είναι και οι αμυντικές βιομηχανίες, τα ΕΑΣ, που ανάλογα προβλήματα έχουν. Όμως αυτοί δεν κάνουν το βήμα. Είναι αρνητική σε κάθε μία πρότασή μας και αυτό που ζητάνε είναι, ας πούμε, να δοθεί η λύση είτε μέσω των μεγαλομετόχων είτε ψάχνοντας έναν άλλον επενδυτή, όχι στην περίπτωση, δεν αναφέρουμε στην περίπτωση της Χαλιβουργικής, αλλά στα ναυπηγεία. Ψάχνουν δηλαδή για σωτήρες, ας πούμε, οι οποίοι και πάλι, ας πούμε, θα οδηγήσουν την κατάσταση ακόμα χειρότερα. Αυτή είναι η εξέλιξη στη Χαλιβουργική. Εμείς αυτό που λέμε είναι ότι πρέπει να υπαρθούν άμεσα μέτρα προστασίας για τους συναδέλφους αυτούς, τους 160 και τις οικογένειές τους. Μέτρα, ας πούμε, από προστασίας από πληστηριασμούς, κατασχέσεις που ενδεχόμενα θα κινδυνεύσουν μιας και θα έχουν τη δυσκολία, την αδυναμία να πληρώσουν έτσι οφειλές, ας πούμε, στο δημόσιο ή σε τράπεζες, να δοθούν, ας πούμε, έκτακτη επιδότηση, αλλά και από εκεί και πέρα, ας πούμε, μέτρα όπως στο ρεύμα, διευκόλυνση, σε οφειλές, ας πούμε, σε καθυστερήσεις, στο νερό και ανάλογα. Θα έχει πετρέλαιο θέρμανσης αύριο μεθαύριο που θα χρειαστεί. Όλα αυτά είναι ζητήματα, τα φροντιστήρια των παιδιών, όλα αυτά. Δηλαδή, κάπως δηλαδή πρέπει να υπάρχει μια τέτοια φροντίδα, μια τέτοια μέρημνα, ας πούμε, προς όφελος των συναδέλφων, τουλάχιστον όσο κρατάει αυτή η κατάσταση που η ίδια η εταιρεία λέει ότι θα στις αρχές του χρόνου, εκεί στις 7 του πρώτου, μέχρι εκεί φτάνει, ας πούμε, η δυνατότητά της να καταβάλει έστω και αυτά τα ελάχιστα τα χρήματα, δηλαδή των 3 ημερών, και από εκεί και πέρα είναι άγνωστο το τι μέλη γενέστε.
Εξαιρετικά τραγική η κατάσταση των ανθρώπων αυτών, αλλά όπως είπες πρέπει να βγάλει τα συμπεράσματά του ο κάθε εργαζόμενος, γιατί υπάρχει πείρα.
Δυστυχώς αυτά είναι τα αποτελέσματα μιας χρόνιας κατάστασης, δηλαδή σε μεγάλες επιχειρήσεις του κλάδου όπου ελέγχεται έτσι από αυτό που λέμε κυβερνητικό εργοδοτικό συνδικαλισμό, που όλα αυτά τα χρόνια οδήγησε δηλαδή στους εργαζόμενους σε μια τέτοια λογική της συνένεσης, της μυρολατρείας, ας το πούμε, της υποταγής, τέλος πάντων, στις επιδιώξεις της εργοδοσίας.
Μαθαίνουμε...
Υπάρχει όμως και κόσμος μέσα στα χαλευουργική, όπως και σε κάθε άλλο χώρο δηλαδή, που αντιστέκεται, αντιδρά σε αυτή την κατάσταση. Χρειάζονται και από τη μεριά του συνδικάτου μας να γίνουν πιο συγκεκριμένα βήματα και είπαμε στην τελευταία συνεδρίαση που κάναμε εχθές, ας πούμε, στο παράδειγμα μας, να πάρουμε τέτοιες πρωτοβουλίες, τέτοιες δράσεις, να έρθουμε πιο κοντά με τους συναδέλφους αυτούς, να επικοινωνήσουμε, να συζητήσουμε, να καταλήξουμε σε ένα πρόγραμμα έτσι δράσης, που να παρέμβουμε όσο μπορούμε, ας πούμε, στο θέμα αυτό.
Να σε ρωτήσω στη συνέχεια, και εύχομαι πραγματικά να ευοδοθεί αυτή η προσπάθεια και να ανακουφιστούν, τέλος πάντων, οι άνθρωποι κατά κάποιο τρόπο, γιατί η λύση δεν πρόκειται να δοθεί. Το ξέρουμε, αυτή είναι η ανάπτυξή τους, αυτά είναι τα αποτελέσματα της ανάπτυξης και των ανταγωνισμών τους. Και με αυτή την αφορμή να σε ρωτήσω και για τα ναυπηγεία της Ελευσίνας και Σκαρμαγκά, με βάση και αυτά που συνέβησαν και τα παρακολουθήσαμε στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και μοιάζει λίγο με απόβαση των Αμερικανών εκεί στην Ελευσίνα και στο Σκαρμαγκά.
Ναι, εντάξει. Αυτό που βλέπουμε τώρα είναι δηλαδή μια προσπάθεια που γίνεται έτσι ώστε τα ναυπηγεία να περάσουν, ας το πούμε, στα χέρια επενδυτών. Δηλαδή αυτή ήταν η πάγια προσπάθεια που έκανε η κυβέρνηση τα προηγούμενα χρόνια, ας πούμε, στο πώς δηλαδή θα προσελκύσει επενδυτές στο να πάρουν, ας πούμε, τέτοιες επιχειρήσεις που, και πάλι επαναλαμβάνω, είναι στρατηγικής σημασίας, όχι απλά για την οικονομία, αλλά για το συμφέρον όλης της χώρας, όλων των εργαζόμενων, να πάρουν στα χέρια τους.
Είναι και επικίνδυνο.
Σαφώς επικίνδυνο είναι, ιδιαίτερα στις μέρες μας, γιατί οξύνονται αυτοί οι ανταγωνισμοί που υπάρχουν μεταξύ ισχυρών υπεριαλιστικών κέντρων, όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, η ΗΠΑ, η Ρωσία, η Κίνα, που συγκρούονται στην περιοχή για τον έλεγχο, ας το πούμε, τον δρόμο, δρόμο που θα αυτό, περάσουν το εμπορεύματα, η ενέργεια, η αγωγή, όλα αυτά που, όπως και να το κάνουμε, μπορεί να είναι πραγματικά πολύ ωφέλιμα για τους εργαζόμενους σε μια άλλη κατάσταση, αλλά σήμερα δηλαδή με τα μονοπόλια να εξουσιάζουν, αυτό είναι τραγικό, γιατί ροχεύει κινδύνους για το μέλλον.
Εμπλοκής εννοείς?
Ναι, είναι καθόλου δηλαδή ότι ο Ξενοκώστας που εμφανίστηκε, ας πούμε, στη Θεσσαλονίκη σαν σωτήρας για τα ναυπηγεία, να πάρει δηλαδή και τα ναυπηγεία του Σκαραμαγκά και της Ελευσίνας μαζί, είναι ο ίδιος, και από πίσω του είναι η Όνεξ, τα αμερικάνικα συμφέροντα δηλαδή, που βάλανε πόδι, ας πούμε, στα ναυπηγεία της Σύρου.
Ναι,
και ανοιχτά δηλώνουν ότι θέλουν να τα μετατρέψουν σε μια μικρή σούδα. Καταλαβαίνετε δηλαδή όλο αυτό το πράγμα, δηλαδή τώρα και τα ναυπηγεία, ας πούμε, στο Σκαραμαγκά και στην Ελευσίνα, που είναι φυσικά πολύ μεγαλύτερα σαν παραγωγικές μονάδες σε σχέση με αυτά τα ναυπηγεία της Σύρου. Καταλαβαίνετε τι κινδύνους ελεοχέρι που... Για την ίδια την περιοχή πρώτα και κύρια, αλλά και περισσότερο για την ίδια τη χώρα. Αυτή είναι η προσπάθεια που γίνεται και που λέμε ότι είναι επικίνδυνη, της δίθεν γεωστρατηγικής αναβάθμισης της χώρας που επιδιώκει η κυβέρνηση, τη μεγαλύτερη εμπλοκή της έτσι με το ΝΑΤΟ, με τους σχεδιασμούς των υπεριαλιστών στην περιοχή. Διαβάζουμε καθημερινά δηλαδή ότι τις επισκέψεις και τα πέρα δόθε του Αμερικανού πρέσβη.
Το κόδωνα του κινδύνου, γιατί η
κυβέρνηση... Όλα αυτά είναι ανησυχητικά. Το ανησυχητικό είναι όμως ότι και σε αυτή την περίπτωση στα ναυπηγεία μέσα υπάρχουν κάποιοι και από το επιχειρησιακό το σωματείο, οι οποίοι ανοιχτά λένε, ας το πούμε, ότι εμάς μας είναι αδιάφορο αν θα έρθουν το ΝΑΤΟ να πάρει τα ναυπηγεία, ας πούμε. Ας τα πάρει όποιος που... να είναι, φτάνει να έχουμε δουλειά.
Το παράδοξο είναι ότι μερικές φορές αυτοί που λένε αυτό φωνάζουν, ας πούμε, για το όνομα της Μακεδονίας. Εκεί δεν τους νοιάζει, δεν τους πιάνει το πατριωτικό τους.
Ναι, αυτά είναι κοντόφθαλμες λογικές. Η πραγματικότητα είναι δηλαδή ότι πίσω από το τυράκι είναι η φάγκα. Έχει σοβαρή πείρα και αρνητική ο δικός μας ο λαός από την εμπλοκή σε τέτοιους σχεδιασμούς και με το ΝΑΤΟ και τους Αμερικάνους, αλλά γενικότερα τον υπεριαλισμό στην περιοχή. Οι εργαζόμενοι πρέπει να διεκδικήσουν αυτό το ναυπηγείο, όπως και το ναυπηγείο στο Σκαραμαγκά, και γενικότερα αυτές οι μεγάλες επιχειρήσεις να έχουν να λειτουργήσουν προς όφελος των συμφερόντων του λαού. Δηλαδή και για να ικανοποιηθούν και αυτοπλοϊκές ανάγκες που υπάρχουν, αλλά και άλλες τέτοιες ανάγκες. Όμως αυτό φυσικά προϋποθέτει άλλες βαθύτερες αλλαγές, οι οποίες αυτή την ώρα ακόμα δεν έχουν δρομολογηθεί. Και γι' αυτό λέμε, ας πούμε, ότι σε αυτή τη φάση οι εργαζόμενοι πρέπει με κάθε έναν τρόπο, δηλαδή πρώτα απ' όλα να διεκδικήσουν να μην να σταματήσει αυτό το μέτρο της εκπεριτροπής στη Χαλιβουργική, να καταβληθούν οι μισθοί, οι οφειλές, ας πούμε, στα ναυπηγεία, να υπάρχουν μια σειρά μέτρα, ας πούμε, και το κυριότερο έτσι να αναπτύξουν τη δράση τους πέρα και έξω από αυτές τις πλειοψηφίες, σε συντονισμό με το ταξικό κίνημα που εμείς έχουμε βάλει και πήραμε την απόφαση για συμμετοχή στην απεργία στις 8 του Νοέμβρη, και βάζουμε πώς το λένε, όλες μας τις δυνάμεις σε αυτή την κατεύθυνση.
Τα βαράνε και τα σκυριά όλα, ναι.
Και εμπλουτίζουμε έτσι το πλαίσιο, δηλαδή του πάμε με το οποίο κατεβαίνουμε, βάζοντας μπροστά τις δικές μας ανάγκες, τα δικά μας τα συμφέροντα και όχι τα συμφέροντα των λίγων, διεκδικώντας και συλλογικές συμβάσεις και αυξήσεις πραγματικές στους μισθούς, να πάψει αυτό το έσχος του κατώτατου και του υποκατώτατου που και πάλι νομοθετήθηκε και που απαγορεύει στην ουσία έτσι την ελεύθερη διαπραγμάτευση το συλλογικό συμβάσεων.
Και μας κοροϊδεύουν κιόλας, έτσι. Λένε ότι ισχύουν από τον προηγούμενο Αύγουστο οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Λέω για την κυβέρνηση.
Κοίτα να δεις, βάλαμε και εμείς το χεράκι μας για αυτό το πράγμα. Δηλαδή, το ότι έφτασε δηλαδή, η κυβέρνηση σήμερα και λέει ότι επαναφέρω τις συλλογικές συμβάσεις, έστω και με αυτόν τον τρόπο έτσι όπως το λέει. Εντάξει, έχει να κάνει με την πίεση που άσκησε, ας πούμε, το ταξικό κίνημα τα προηγούμενα χρόνια.
Σαφώς.
Τις αποφάσεις που πήραν, ας πούμε, 530 πόσα σωματεία ομοσπονδίες εργατικά κέντρα είχαν συσπηρωθεί τότε και καταθέσαν την πρόταση για τις συλλογικές συμβάσεις.
Ακριβώς για αυτό το λόγο. 500 λοιπόν, και πλέον ήταν τα συνδικάτα και τα σωματεία που κατέθεσαν την πρόταση αυτή που λες, την οποία όμως απέρριψε η κυβέρνηση όταν την κατέθεσε σαν τροπολογία το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος εκ μέρους αυτών των συνδικάτων.
Ναι, η κυβέρνηση την έχει απορρίψει.
Ναι.
Γιατί αυτές είναι και οι κατευθύνσεις που σήμερα δίνονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και γενικότερα επιτάσσει το κεφάλαιο. Δηλαδή οι εργαζόμενοι να μην έχουν συλλογικές συμβάσεις, να δουλεύουν ας το πούμε, χωρίς συγκεκριμένες εργασιακές σχέσεις, με ελαφρικά ωράρια, χωρίς μεταγγισμένα δικαιώματα. Και αυτό έχει και σαν αποτέλεσμα δηλαδή και τη σοβαρή αυτή αύξηση των εργατικών ατυχημάτων που σημειώνονται στον κλάδο μας και άλλο φυσικά, ιδιαίτερα την περίοδο αυτή.
Νίκο, νομίζω, πες μου.
Είναι απαράδεκτο ένας κλάδος δηλαδή σαν και του μετάλλου, δηλαδή από τους σημαντικότερους στην οικονομία, από τους πιο μεγάλους στην οικονομία, ας το πούμε, να μην έχει συλλογική σύμβαση, δηλαδή να μην ξέρει ο εργαζόμενος δηλαδή με ποιο μισθό, ας πούμε, πάει να δουλέψει, με ποια δικαιώματα.
Μα και στην ανακοίνωσή μας εμείς αυτό ζητάμε, γιατί και στην ζώνη στο πέραμα που υπογράφτηκε τοπική συλλογική σύμβαση εργασίας, αν δεν γίνει υποχρεωτική με νόμο, με υπογραφή όπως καταργήθηκε ας πούμε με την υπογραφή του Υπουργού, πάλι την υπογραφή του Υπουργού, δηλαδή τα πολλά λόγια είναι φτώχεια, είναι υπεκφυγές και κοροϊδία. Αυτό εννοούσα πριν, ότι είναι τώρα εκεί οι συνάδελφοι στη ζώνη δίνουν άλλο έναν αγώνα, πιο δύσκολο να εφαρμοστεί αυτό που οι ίδιοι ψήφισαν και από την επόμενη ακριβώς στιγμή που την υπέγραψαν, στο μυαλό τους ήταν πώς θα την εφαρμόσουν.
Ναι, αυτό λέω. Το θέμα είναι οι ίδιοι εργαζόμενοι να το επιβάλλουν, γιατί όπως είπαμε και προηγούμενα, σωτήρες δεν υπάρχουν.
Έτσι.
Χωρίς σύγκρουση σκληρή, χωρίς σκληρό αγώνα, οι εργαζόμενοι δεν θα μπορούν να πάρουν ούτε ανάσα στα επόμενα χρόνια, δηλαδή και στην επόμενη περίοδο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτό φαίνεται δηλαδή και από χώρους, ας πούμε, στο Θριάσιο, στην περιοχή μας, που βρίσκονται σε φάση ανάκαμψης σε αυτή την περίοδο, αυτά τα χρόνια, και έχουμε και τέτοιες επιχειρήσεις, όπου πραγματικά οι εργαζόμενοι ούτε και ανάσα δεν πήραν το καλοκαίρι, ούτε και άδειες δηλαδή δεν δοθήκαν, προκειμένου έτσι να βγει η παραγωγή, να βγουν οι δουλειές. Από την άλλη όμως, κουβέντα για το μεροκάματο.
Όπως και στην
10 ώρα, 12 ώρα, με πολύ τσακισμένα μεροκάματα αποδοχές, με κίνδυνο δηλαδή πολλές φορές, ας πούμε, όπως είπαμε, εργατικών ατυχημάτων, κουβέντα για μέτρα προστασίας των εργαζόμενων, κουβέντα, ας πούμε, για βελτίωση του μεροκάματού τους. Αυτά τα βλέπουν οι συνάδελφοι. Βλέπουν δηλαδή ότι δουλεύουν ήλιο με ήλιο, ας πούμε, και δεν μπορούν να τα φέρουν πέρα. Αυτή την πραγματικότητα δεν μπορεί να την αλλάξουν τα μυθεύματα, ας πούμε, της κυβέρνησης και όλα αυτά που λέει δηλαδή για δίκαιη ανάπτυξη και έξοδο από τα μνημόνια, επιστροφή στην κανονικότητα. Η πραγματικότητα τσακίζει κόκαλα. Δείχνει δηλαδή ότι πραγματικά όπως οι εργαζόμενοι φορτωθήκαν τα βάρη της κρίσης προηγούμενα, έτσι φορτώνονται και τα βάρη της ανάπτυξης. Και εκεί ακριβώς είναι το θετικό, δηλαδή ότι κάτω από όλη αυτή την πίεση και τις αυταπάτες και τις δυσκολίες και το φόβο και αυτά, δημιουργούνται διαθέσεις, δημιουργούνται εστίαση αντίστασης μέσα στους χώρους. Εμείς αυτό θα σκαλίσουμε, εμείς αυτό θα δυναμώσουμε. Το επόμενο διάστημα, αυτή είναι η επιδίωξή μας δηλαδή μπροστά και στην απεργία. Και έχουμε τη βεβαιότητα δηλαδή ότι οι εργαζόμενοι στον κλάδο, όπως και συνολικότερα η εργατική τάξη, θα βγει στο προσκήνιο πιο απαιτητικά το επόμενο διάστημα να διεκδικήσει και συλλογικές συμβάσεις και παραπέρα έτσι τον πλούτο που η ίδια παράγει, ας πούμε, και τις αξίες να το καρποθεί στο σύνολό του.
Πολύ ωραία και πολύ αισιόδοξα έκλεισες όλα αυτά τα εξαιρετικά ενδιαφέροντα που μας είπες. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Είπες πολλά πράγματα που θα έπρεπε να πω εγώ και με απάλλαξες από το... Γιατί είμαι μόνη μου στο στούντιο επειδή οι συνάδελφοι συνεδριάζουν στα άλλα παραρτήματα και έτσι ήταν πάρα πολύ μεγάλη, πολύ εξαιρετικά ενδιαφέροντα και πολύ σημαντική η παρέμβασή σου. Σε ευχαριστούμε πολύ, Νίκο.
Να ένα κάλεσμα προς τους συναδέλφους.
Βεβαίως.
Μας ακούνε. Η σύσκεψη την αυριανή του ΠΑΜΕ στο Αλκιονής. Είναι ανάγκη δηλαδή να είναι μαζική η σύσκεψη αυτή, να ακουστεί δηλαδή η εμπειρία και να έρθει η εμπειρία, ας πούμε, από όλους τους χώρους και από όλους τους κλάδους, έτσι να γίνει δηλαδή μια καλή προετοιμασία για την απεργία μας.
Έτσι. Τι ώρα είναι η σύσκεψη?
Ναι, για το Αλκιονής στις 6.30 το απόγευμα.
6.30 λοιπόν στο Αλκιονής.
Ναι, ναι, στο Αλκιονής.
Θα λοιπόν, τα πούμε λοιπόν και... εκεί.
Ωραία, ωραία.
Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Για. Και μιας και μιλήσαμε και ακούσαμε όλα αυτά και είπαμε για το Σκαραμαγκά και για την Αμερική και της είπα μάλλον και είπα στην αρχή στον Νίκο ότι μοιάζει με απόβαση των Αμερικανών, όχι μόνο στο Θριάσιο, σε όλη την Ελλάδα θα γίνει σαν νατοϊκή βάση. Να μου επιτρέψετε ένα σχόλιο έτσι πολιτικό που δίνει την εικόνα τι σκοπούς έχει αυτή η κυβέρνηση, η σφουγκοκολάρια κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, των ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Καλά, και οι προηγούμενοι δεν πήγαιναν πίσω, αλλά γι' αυτό το λέμε, γιατί βγήκαν και με μανδύα αριστερό. Δεν νοείται τέτοιο πράγμα, δηλαδή αριστερά και ΝΑΤΟ και πόλεμοι και Παλαιστίνη και Ισραήλ και από τη χώρα σου να σηκώνται τα αεροπλάνα και τα drones και να θες να δώσεις κι άλλο έδαφος και να μιλάς και για κυριαρχία εθνική. Ποια κυριαρχία? Του ΝΑΤΟ είναι η κυριαρχία. Ο υπουργός λοιπόν άμυνας, ο ακροδεξιός αυτός που συγκυβερνά με τον Τσίπρα εκεί, όταν είχε στην έκθεση Θεσσαλονίκης υποδέχτηκε τον πρέσβη και προσωπικά λοιπόν του είχε επιφυλάξει έτσι και τα καλύτερα λόγια και του είπε χαρακτηριστικά «εξοχότατε». Πολλοί πρέσβεις πέρασαν από την Αθήνα. Θέλω να σας πω ότι είστε ο καλύτερος πρέσβης των τελευταίων 50 ετών και να σας ευχαριστήσω θερμά γιατί πιστεύετε σε αυτή τη φιλία και συμμαχία. Πολλά τα σάλια. Να προσέξετε, μην γλιστρήσουμε. Εμείς όχι. Αυτοί θα γλιστρήσουν, όπως είπε και ο Νίκος, κάποια στιγμή θα γλιστρήσουν και θα πνιγούν σε αυτά τα σάλια. Και μιας και μιλήσαμε έτσι και για το πόσο επικίνδυνες είναι αυτές οι διαβουλεύσεις και οι επιδιώξεις που έχει η Αμερικάνικη αστική τάξη σε συνεργασία με την ελληνική αστική τάξη εδώ στην, για τα ναυπηγεία του Σκαραμαγκά και της Ελευσίνας, για το πόσο επικίνδυνο είναι να εμπλακούμε σε πόλεμο, γιατί ξέρετε οι οικονομικές καπιταλιστικές κρίσεις δεν μένουν μόνο οικονομικές, ιδιαίτερα όταν βαθαίνουν και διαρκούν και τόσα πολλά χρόνια. Μιας και το είπαμε αυτό, να μην ξεχάσουμε και τα έτσι διεθνιστικά μας, όχι μόνο καθήκοντα, και αισθήματα. Και να κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα, βάζοντας το ένα τραγούδι για την Άχετ, που έχει φτιάξει το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο σε στίχους της Ανθής Μητροπέτρου. Και θα το ακούσουμε τώρα, γιατί να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας στον Παλαιστινιακό λαό, σαν Συνδικάτο Μετάλλου, που το έχουμε κάνει αρκετές φορές, θα το κάνουμε άλλη μία, και γιατί το Σεπτέμβρη που μας πέρασε και είμαστε, αφού κάνουμε αναδρομή, η Άγια Ταμίμη ήταν προσκαλεσμένη της Κομμουνιστικής Νεολαίας Ελλάδας και παρευρέθηκε με όλη της την οικογένεια στο φεστιβάλ. Και την είδαμε εκεί, μας συγκίνησε και εκείνη αισθάνεται έτσι με διεθνιστική αλληλεγγύη προς τον ελληνικό λαό και τους εργαζόμενους δηλαδή και το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο. Ακούσουμε το τραγούδι, να πάρουμε μια ανάσα και επανερχόμαστε.
Μέσα στον πόλεμο και στη Μεσόγειο είσαι πηξίδα. Από τη φλόγα σου κι από το μάγμα σου φτιάχνεις πατρίδα. Χώμα να βρούμε
όσοι δεν πρόλαβαν και να ανθίσουν, να κατοικήσουνε αυτοί που χάθηκαν να ξαναζήσουν. Παίρνω απ' το θάρρος σου κι από τη δύναμη με απορία έτσι τη γλώσσα μου
κάθε φορά που το ακούμε δεν το χορταίνουμε έτσι, Άρη. Θα σας δώσω πρώτα ένα νέο και μετά θα προχωρήσουμε, γιατί το Σεπτέμβρη που μας πέρασε έχουμε και μια επέτειο εμείς εκεί στο Πέραμα και όλο το συνδικαλιστικό κίνημα που δεν είναι και πολύ ευχάριστη. Θα τα πούμε μετά, να πούμε κάτι ευχάριστο πάντως και πολύ ενδιαφέρον. Το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο έχει επιμεληθεί μία έκδοση για τους αγώνες από την εκδήλωση της Κρίσης μέχρι σήμερα. Και το αναφέρω, συνάδελφοι, και από τη δική μας εκπομπή, γιατί και το συνδικάτο μας είχε κορυφαίους αγώνες που έτσι όχι απλώς χαρακτηρίζουν και χρωματίζουν, είναι παρακαταθήκη, μεγάλους αγώνες ο κλάδος μας. Ο κλάδος του μετάλλου σε αυτή την χρονική περίοδο στην οποία αναφέρεται αυτή η έκδοση, η Χαλιβουργία, ο εννιάμηνος αγώνας των Χαλιβουργών, που περιλαμβάνεται και εκεί. Θα πω και σε άλλη εκπομπή, θα είμαι περισσότερο ενημερωμένη. Πάντως η έκδοση αυτή έχει όλες τις αγωνιστικές πρωτοβουλίες, συλλαλητήρια, απεργίες σε κλάδους, σε χώρους δουλειάς από το 2009 ως το 2017. Και από ό,τι μας λένε εδώ οι συνάδελφοι από το ΠΑΜΕ, η έκδοση δεν είναι απλά ένα φωτογραφικό λεύκωμα, αλλά περιλαμβάνει τις μεγάλες απεργίες, τα συλλαλητήρια και τις συγκεντρώσεις, τις κλαδικές μάχες, αλλά και τους αγώνες σε χώρους δουλειάς. Την καθημερινή πάλη των εργατών με όλες τις μορφές για να αντιμετωπίσουν την επίθεση της εργοδοσίας και όλων των κυβερνήσεων για να μην πληρώσουμε την κρίση, να μην πτωχεύσει ο λαός. Και να το προμηθευτούμε αυτό, να το αξιοποιήσουμε και σαν εργαλείο, σαν γνώση, γιατί οι νέες μάχες είναι μπροστά μας και θα έρθουν όπως αυτή στις 8 του Νοέμβρη. Αυτά, θα πω περισσότερα άριστη την άλλη εκπομπή, τη δική μου, γιατί τελειώνει ο χρόνος. Η επέτειος λοιπόν που δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ και θα τη θυμόμαστε έστω και αν είναι πολύ δυσάρεστη, είναι τα 5 χρόνια από την επίθεση σε κομμουνιστές και συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ στο Πέραμα. Συμπληρώθηκαν λοιπόν εσείως 5 χρόνια του προηγούμενου Σεπτέμβρη, αυτόν δηλαδή που μας πέρασε το 2018, και η δίκη της Χρυσής Αυγής είναι ακόμα σε εξέλιξη και αυτό είναι ευθύνη της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ πρωτίστως. Συμπληρώνεται λοιπόν 5 χρόνια από τη δολοφονική επίθεση της ναζιστικής εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής και αυτή έγινε στις 12 του Σεπτέμβρη του 2013, 5 μέρες πριν από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα στο Πέραμα από οργανωμένο τάγμα εφόδου σε βάρος των κομμουνιστών και συνδικαλιστών του ΠΑΜΕ και ανέδειξε και πάλι τον ναζιστικό εγκληματικό χαρακτήρα της Χρυσής Αυγής. Μιας οργάνωσης που μεταξύ άλλων διασυνδέεται με τμήματα επιχειρηματικών συμφερόντων και τμήματα του κρατικού μηχανισμού και ειδικά των δυνάμεων καταστολής και διαπλέκεται με μαφιόζικα και άλλα κυκλώματα, γιατί τους λέμε άλλωστε τσιράκια των εφοπλιστών. Το βράδυ εκείνο, της 12ης του Σεπτέμβρη, οργανωμένο το τάγμα εφόδου, όπως είπαμε, από Πέραμα, Νίκαια και Σαλαμίνα, έστησε δολοφονική ενέδρα λίγα μέτρα μακριά από την πύλη της ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης. Με αυτοκίνητα και μηχανάκια βγήκαν από τα γύρω στενά και επιτέθηκαν στους κομμουνιστές και συνδικαλιστές με σκοπό να σκοτώσουν, κρατώντας ανάμεσα σε άλλα καδρόνια, στυλιάρια, πτυσσόμενα γλόπ, λωστούς, στην άκρη των οποίων υπήρχαν πρόκες και βίδες, κοντάρια στα οποία είχαν προσαρμοσμένα στο επάνω μέρος τους μεταλλικά ελάσματα, καθώς και ιδιοκατασκευή κονταριού με μεταλλική απόλυξη και στρεβλή μεταλλική προσθήκη σε σχήμα γάμα. Ναι, ήθελαν αίμα. Ήθελαν να σκοτώσουν. Αυτή η ιδιοκατασκευή βρέθηκε αργότερα κατά τη διάρκεια της αστυνομικής έρευνας στα γραφεία της Χρυσής Αυγής στο Πέραμα, επιμελώς κρυμμένη πίσω από ένα κλιματιστικό. Σημαντικό στοιχείο που προκύπτει επίσης από τις επιθέσεις των ταγμάτων εφόδου είναι η εκ των προτέρων ενημέρωση του ιεραρχικά ανώτερου όργανου, δηλαδή του Περιφερειάρχη Βουλευτή. Στη δολοφονική επίθεση των κομμουνιστών, ο βουλευτής της Χρυσής Αυγής και κατηγορούμενος για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης Λαγός, που ενέκρινε εκ των προτέρων την επίθεση της ομάδας Κρούσης, πληροφορείται για αυτήν κατά τη διάρκεια της επίθεσης και δίνει σύνθημα λήξης με σκοπό την αποφυγή συλλήψεων. Δεν είναι πολύ ευχάριστο που το διαβάζω, αλλά πρέπει να το ακούσουμε όλοι. Να τονιστεί ότι οι Χρυσαυγίτες πολύ πριν από τις δολοφονικές επιθέσεις είχαν φανερώσει τις προσθέσεις τους με κάθε μέσο, προθέσεις τους με συγχωρείτε, με κάθε μέσο και τρόπο. Είχαν φανερώσει ότι είναι το μακρύ χέρι των εργοδοτών, αφού αυτοί που είναι χρόνια είχαν βάλει στο στόχαστρο το ταξικό σωματείο στο Πέραμα. Αυτή είναι μάλλον χρόνια ήταν που το είχαν βάλει στο στόχαστρο. Μεγαλοεπιχειρηματίες και μεγαλοεργολάβοι με εκτελεστικό όργανο, τη ναζιστική συμμορία, θέλησαν να μετατρέψουν το Πέραμα και την ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη σε εργασιακό Ντάχαου. Και είναι και αποκαλυπτικές οι δηλώσεις των εργοδοτών στελεχών της Χρυσής Αυγής και αποκαλούμενων συνδικαλιστών του δουλεμπορικού με το μανδύα του σωματείου, με αναφορές στο εργατικό κόστος που διώχνει τον εφοπλισμό από την Ελλάδα, τις συλλογικές συμβάσεις, την εργασιακή ειρήνη, τα θέματα υγιεινής και ασφάλειας. Για πολύ καιρό διαμορφωνόταν ένα κλίμα ενάντια στο ταξικό σωματείο στη ζώνη. Ενδεικτικές και οι εκλεκτικές γένειες εργοδοτών στελεχών της. Οι βουλευτές της οργάνωσης Λαγός, Μίχος, Παναγιώταρος δήλωναν από τη ζώνη μαζί με τον Κυριτσόπουλο ότι πάνε μαζί με τους εφοπλιστές μας, γιατί από εκεί πέρα εξαρτιόμαστε. Είναι και αμόρφωτοι και δεν καταλαβαίνω ότι δεν υπάρχει σύνταξη σε αυτά που έχουν πει. Ότι έφυγαν βαπόρια γιατί έγιναν απεργίες. Απειλούσαν ευθέως, όπως ο Λαγός λέγοντας, οι λακέδες του ΠΑΜΕ και του ΚΚΕ. Αυτοί θα εξαφανιστούν από εδώ πέρα μέσα. Το μεγάλο πρόβλημα που λέγεται ΠΑΜΕ, έτσι μας έλεγαν. Ο Παναγιώταρος, το απόστημα που υπάρχει εδώ, το ΠΑΜΕ, πολύ σύντομα θα τελειώσει. Η εγκληματική οργάνωση, το μακρύ χέρι των εργοδοτών, είπαμε ότι είχε βάλει στο στόχαστρο το ταξικό σωματείο της ζώνης. Ο Κυριτσόπουλος, γνωστός εργοδηγός των εργολάβων, δήλωνε στις 17 Σεπτέμβρη του 2013 στο Πέραμα, λίγες ώρες πριν από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Έχουμε το δικαίωμα λοιπόν και εμείς να κάνουμε ένα σωματείο και με αυτό το σωματείο, βάσει νόμου, που θα αποτελείται από αρκετά μέλη, 7 είναι πάνω κάτω τώρα πόσοι έχουν μείνει, δεν θυμάμαι ακριβώς, θα διαφοροποιήσουμε τα μεροκάματά μας, γιατί η κρίση αυτή που υπάρχει στην Ελλάδα, τα μεροκάματα που παίρναμε πριν 2-3 ή 4 χρόνια ήταν πάρα πολύ μεγάλα. Αυτός τα θεωρούσε μεγάλα αυτά. Και υψηλά σε σχέση με την κρίση. Θα μπορούσαμε να χαμηλώσουμε τα μεροκάματά μας, να εγγυηθούμε στους Έλληνες εφοπλιστές ότι αν φέρουν τα βαπόρια τους εδώ, θα σταματήσουμε τις απεργίες που γίνονταν όλα αυτά τα χρόνια για διάφορους λόγους. Στη Χαλιβουργική πάντως και στα ναυπηγεία τους Καραμαγκά, τα τελευταία χρόνια, όπως ακούσατε, δεν γίνονταν απεργίες. Γιατί βρέθηκαν σε αυτή την κατάσταση. Αλλά να καταλήξουμε και να πούμε ότι η Χρυσή Αυγή είναι δολοφόνη γιατί είναι ναζί. Να καταγγείλουμε την καθυστέρηση της δίκης που έχει τραβήξει τόσο πολύ. Και αφού θα κλείσω, θα ακούσετε το τραγούδι μετά, Μαύρη Αυγή, γιατί το κουβεντιάσαμε με τον Άρη, αυτό θα βάλουμε. Και να σας πω ότι ακολουθεί η εκπομπή του ΣΕΤΥΠ, του τιμημένου ΣΕΤΥΠ, των τηλεπικοινωνιών. Να μείνετε συντονισμένοι να ακούσετε τους συναδέλφους. Από μας, καλό βράδυ, ραντεβού την επόμενη Πέμπτη.
Παρακάλια και ευχές δεν τρομάζουν τις οχές. Παρακάλια και ευχές δεν τρομάζουν τις οχές. Μαύρη αυγή σέρνεται στη γη, φάρμα καιρό, φίδια κύλωτο, Παύλο Φίσα, τρεις πληγές φορώ, Αμπτούλ Μάναν, δεκαχμές μετρώ, ισκισμένη φλέβα μου κοίτα, μες στο αίμα τον Σακτζάτ Λουκμάν. Μαύρη αυγή ξέρνεται στη γη, φάρμα καιρό, φίδια γκύλωτο απ' τη σάπια, μητέρα των αστών, ρουπακιάδες, τάγματα φιδιών, του λυκών του καπιταλισμού, που μισούν το δίκιο του λαού. Το φασισμό πατά στο λαιμό, το φασισμό πατά στο λαιμό του φασίστα, χέρι αν σηκωθεί την πυγμή του καπιταλιστή, δοκιμάζει πάνω στο λαό που τον θέλει έρμο και σκυφτό. Το φασισμό πατά στο λαιμό, το φασισμό πατά στο λαιμό, ο λαός μας όποιος θα σταθεί στους αγώνες θα τσαλωθεί. Θα τσακίσουμε το φασισμό του συστήματος γιο και φρουρό. Ο λαός μας όρθιος θα σταθεί στους αγώνες θα τσαλωθεί. Θα τσακίσουμε το φασισμό του συστήματος γιο και φρουρό. Παρακαλώ.